Zo strany Hlas SD vylúčili poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša. Premiér Robert Fico žiada od koaličného partnera vysvetlenie. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva veriacich, aby sa zapojili do nedele Božieho slova. Hamas prepustil v rámci dohody o prímeri v pásme Gazy 4 izraelské rukojemničky. Hamas očakával prepustenie 200 palestínskych väzňov.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Koaličný Hlas SD navrhuje zakotvenie 4 zmien ústavy. Po pracovnom kongrese strany to dnes vyhlásil jej predseda Matúš Šutaj-Eštok.
Chceme navrhnúť 4 kľúčové zmeny, presadiť ich do ústavy spolu s našimi partnermi, ktoré nepolarizujú spoločnosť, ale priamo pomáhajú ľuďom na Slovensku, pretože to je úloha politikov, pomáhať ľuďom na Slovensku. Chceme zákaz diskriminácie na základe zdravotného postihnutia veku. Chceme rovnaké odmeňovanie mužov a žien. Chceme rovnaký prístup k kvalitnému vzdelaniu a chceme vrátenie moci do rúk regiónov zmenou volebného systému.
O svojich návrhoch na zmenu ústavy chce Hlas SD debatovať v koalícii a nebude to zrejme len o nich. Líder Hlasu sa dnes totiž vyjadril aj k včerajšiemu vylúčeniu poslancov Národnej rady Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo strany Hlas SD. Stalo sa tak podľa neho na návrh členov kongresu strany.
Pretože ich požiadavky nemali nič spoločné s lepším životom ľudí a boli vyslovene osobného charakteru. Pýtali si funkcie a nie naplňanie hodnot. S hodnotami nemá nič spoločné to, že si vypýtate ministerstvo vnútra, že si vypýtate vojenské spravodajstvo, že si vypýtate podpredsedu parlamentu a že si v demokratickej strane kladiete nárok na zvolenie podpredsedu strany.
K svojmu vylúčeniu sa už vyjadril Samuel Migaľ, podľa ktorého sa Hlas SD mení na Smer SD. Verí, že za ideály, ktoré zastáva, malo zmysel počas uplynulých mesiacoch bojovať. Otvárali podľa neho témy, na ktoré sa už mnohí báli, čo i len spýtať. Jasne podľa Migaľa povedali, že chcú modernú sociálnu demokraciu, ktorá sa nebude schovávať v tieni iných strán, ale odvážne presadí vlastné ideály a sľuby. Ďalším dvom rebelujúcim poslancom, Jánovi Ferenčákovi a Romanovi Malantincovi, ponúkol Šutaj-Eštok podanie pravej ruky a povedal, že sú medzi nimi vítaní.
Pretože to je na nich, aby si vybrali, či chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými spoločne zakladali Hlas, či chcú spoločne s nami pokračovať v odkaze Petra Pellegriniho, či chcú naplňať sociálno-demokratické hodnoty, či chcú o smerovaní strany spolu s nami pokračovať v tejto ceste, alebo či chcú byť v partii dvoch vydieračov.
Premiér Robert Fico chce, aby mu Hlas SD vysvetlil vylúčenie Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša z poslaneckého klubu. Strany SNS a Hlas SD si podľa neho nevedia udržať počty poslancov, s ktorými vstúpili do vládnej koalície. Tvrdí, že šéfovia oboch koaličných strán majú čas na vyriešenie situácie do konca marca. V súvislosti s možným prevratom v diskusnej televíznej relácii povedal, že sa pripravuje zoznam ľudí, ktorí by mohli byť administratívne vyhostení zo Slovenska, pretože majú napojenie v zahraničí. Má ísť podľa Fica o skupinu pozostávajúcu z desiatok ľudí. K vyhosteniu má dôjsť v priebehu najbližších dní. Premiér sa vyjadril aj k rokovaniu s ukrajinskou vládou. Ďalšie by mohlo byť v marci alebo apríli. Situácia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorú včera zasiahol kybernetický útok, je na teraz stabilizovaná. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to potvrdil po kongrese Hlasu SD.
To, že ten kybernetický útok pomerne masívny včera prebiehal, je fakt. A aj vo svetle udalostí posledných dní, aj toho, čo sme si vypočuli napríklad na Bezpečnostnej rade, tak sme proste okamžite zakročili. Okamžite sme to začali riadiť. Potvrdilo sa, že vďaka Bohu Všeobecná zdravotná poisťovňa má silný systém ochrany, ktorý našťastie zabezpečil, že tento útok bol odrazený a mne včera v noci došla informácia, že nateraz teda tá situácia je stabilizovaná.
Už počas včerajšej tlačovej besedy spolu s premiérom Robertom Ficom informovali, že dáta poistencov sú po útoku v bezpečí a zdravotná starostlivosť ním nie je ohrozená. Poslancovi Národnej rady za progresívne Slovensko Jánovi Hargašovi sa však nepáči, že premiér Fico na spomínanej tlačovej konferencii k kybernetickému útoku hovoril najmä o politike a hľadaní viníkov a nie o tom, čo potrebujú občania počuť. Hargaš sa preto podľa jeho slov nedokáže ubrániť pocitu, že ide iba o ďalší kúsok do mozaiky vytvárania strachu.
My sme samozrejme radi, že bolo potvrdené, že údaje občanov sú v tomto momente v bezpečí. Keďže aj pri katastri sa ukázalo, že vláda ľudí informuje nepravdivo a zavádza, my sa budeme na príslušných parlamentných výboroch pýtať na viac informácií ohľadom tohto útoku. A pre tento moment by sme premiérovi odporúčali viac akcie schopnosti pri ochrane štátnych systémov a údajov a viac zdržanlivosti pri hľadaní vinníkov a šírení strachu.
Krátko z domova.
V Bratislave a v ďalších takmer 30 mestách na Slovensku i zahraničí sa včera v podvečer konali protesty Slovensko je Európa. Ľudia sa podľa organizátorov protestov zhromaždili, aby spoločne vyjadrili nesúhlas s aktuálnym smerovaním krajiny a demonstrovali podporu demokratickým hodnotám a európskej budúcnosti Slovenska. Verejné zhromaždenia boli podľa polície pokojné a bez vážnejších incidentov či narušenia verejného poriadku. Koaličná Slovenská národná strana chce predĺžiť volebné obdobie v samosprávach zo súčasných 4 na 6 rokov. Týkalo by sa to volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávnych obcí. Zmenu chce SNS zakotviť v ústave. Podľa SNS sú 4 roky v samosprávach veľmi krátkým obdobím na realizáciu dlhodobých vízií. Skupina opozičných poslancov navrhuje zákaz predaja energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov. Presadiť to chce novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Do Národnej rady ju predložili poslanci Anna Záborská, Richard Vašečka, Rastislav Krátky z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia a Branislav Škripek z KDH. Odôvodnili to okrem iného rizikom vzniku zdravotných komplikácií. Študenti vysokých škôl by mali dostať možnosť predĺžiť si štúdium v rámci bakalárskeho študijného programu o jeden rok bez nutnosti platenia školného. Presadiť by to chcelo opozičné PS, ktoré do parlamentu predložilo návrh novely zákona o vysokých školách. Za novelou stoja poslanci Národnej rady za PS David Dej a Tina Gažovičová. Novela by podľa PS prispela k odstraňovaniu finančných bariér a tým by posilnila rovnosť šancí pre všetkých študentov. Združenie miest a obcí Slovenska odmieta vyjadrenia členov vlády, ktoré podporujú akékoľvek formy protestov zamestnancov školstva pred budovami mestských či obecných úradov na Slovensku. Takéto odporúčania považuje združenie za nešťastné, nenáležité a nespravodlivé voči samosprávam. Minister školstva Tomáš Drucker v uplynulom týždni uviedol, že v prípade štrajku učiteľov očakáva, že nebude len pred úradom vlády alebo ministerstvom školstva, ale pred všetkými mestskými úradmi. Správa o činnosti splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Petra Kolára je v rozpore s celosvetovým vedeckým poznaním. Podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušana Zachara vychádza z extrémneho pohľadu na danú agendu, ktorý je na míľa vzdialený od celosvetového, väčšinového odborného a vedeckého poznania a konsenzu. Pripomenul, že medicína je pritom bytostne založená na vedeckých dôkazoch. Arachnológom sa podarilo prvýkrát zaznamenať pavúka Čierna vdova na Slovensku. Našli ho v Ružomberku. Čierne vdovy patria medzi niekoľko málo pavúkov, ktorých jed môže ohroziť aj človeka. Často sa vyskytujú v budovách a ich okolí a ich výskyt si vyžaduje dôkladné monitorovanie. Ďalšie informácie doplňa hovorkyňa Slovenskej akadémie vied Monika Tináková.
Samotné čierne vdovy nie sú príliš defenzívne a k uhryznutiu dochádza zväčša len pri náhodnom kontakte s pavúkom, napríklad pri pritlačení jedinca bosou nohou alebo pri poškodení jeho siete. Z tohto dôvodu uhryznutia ani v prirodzenom areáli druhu nie sú príliš časté. Navyše, uhryznutie čiernej vdovy, hoci je veľmi bolestivé, zvyčajne nie je život ohrozujúce.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, pozýva veriacich, aby sa zapojili do nedele Božieho slova, ktorú bude katolícka cirkev sláviť zajtra.
Opäť slávime nedeľu Božieho slova, ktoré na rozdiel od mnohých vypovedaných slov má moc premieňať nás. Začítajme sa do Svätého písma a objavme Božie slova v novom svetle. Ježiš Kristus je nádej dneška i zajtrajška a svojim slovom túži pretvoriť našu mentalitu a konanie. Nosme ho vo svojom srdci ako poklad a uvádzajme ho do života. Stelesňujeme ho v sebe, až kým sa my sami nestaneme živým slovom, ktoré uzdraví naše vzťahy v rodinách, na pracovisku i celú rozjatrenú spoločnosť.
Pápež František ustanovil nedeľu Božieho slova 30. septembra 2019, aby pripomenul dôležitosť Svätého písma. Motom 6. nedele Božieho slova bude úryvok zo Žalmu 119 Dúfam v Tvoje slovo. Počas tohto víkendu sa stretlo v dome Xaver v Badíne 25 rodín z celého Slovenska na formačnom stretnutí. Pripravila ho Akadémia Karola Vojtilu v rámci kurzu Diplom v rodinej pastorácii. Hlavným prednášajúcim je farár pri primaciálnej bazilike na nebovzatia Panny Márie v Gniezne, Pšemyslav Kviatkovský, ktorý rodinám prednáša na tému spiritualita manželstva a rodiny. V Badíne nahrávala Julia Kavecká.
Akadémia Karola Vojtilu už 9. rok pod záštitou Rady pre rodinu KBS ponúka rodinám možnosť osobného i odborného rastu v silnom spoločenstve iných rodín kňazov a zasvetených. Kurz Diplom v rodinej pastorácii trvá 3 roky. Aktuálne je do neho zapojených 25 rodín, ktoré sa počas víkendu stretli v Badíne. Vysvetľuje predseda Akadémie Marek Iskra.
Cieľom je formácia manželských párov, aby vedeli spoznať, čo vlastne žijú, keď žijú v sviatostnom manželstve. Či je ten špecifický dar života, sviatostného manželstva medzi mužom a ženou, aby spoznali jeho hĺbku, aby spoznali jeho krásu. Ale nielen spoznali akademicky, ale doslova ho aj zakúsili.
Kurs formácie rodín je trojročný a začína sa vždy v júli. Skladá sa z jedného týždňového stretnutia v lete a troch víkendov počas roka. Podľa člena predsedníctva Akadémie Karola Vojtilu Štefana Žarnaja je výnimočný tým, že nie je prípravou na manželstvo, ale jeho mystagógiou.
Čiže to, čo tu študujeme, sú otázky v prvom rade je antropológia, otázky toho, kto je človek, čo je zmyslom ľudského života, aké sú základné ako keby konštanty ľudského života, čo sú to ľudské vzťahy, čo je to manželstvo, čo je to osoba.
Na stretnutí v Badíne bol aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Hovorí, že tento kurz pre manželov je veľmi potrebný a zároveň môže priniesť veľa ovocia.
Ak naše rodiny si uvedomia, aké je ich miesto v cirkvi a spoločnosti, a keď začnú pre cirkev a spoločnosť sami pracovať, tak verím, že to môže priniesť veľké požehnanie a ovocie.
Zápis nových rodín do formačného kurzu sa koná každoročne od februára do apríla.
V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov usporiadala farnosť Hohovec a cirkevný zbor Evangelickej cirkvi augsburského vyznania dva ekumenické večery. V utorok sa veriaci stretli v Evangelickom kostole, kde mal príhovor dekan farnosti Jozef Švárc. Vo štvrtok sa naopak v katolickom kostole Ducha Svätého prihovorila veriacim evangelická farárka Olina Kolár. Nahrával Patrik Liška.
Modlitbové večery za jednotu kresťanov zorganizovala farnosť v Hlohovci spolu s evanjelickým zborom po 7 krát. Pokračuje dekan Jozef Švárc.
To, čo nás spája, je jedna viera, jeden krst a vlastne aj preto aj ten ekumenický dialog je medzi všetkými, ktorí sú pokrstení a naozaj úlov tohto týždňa modlitev za jednotu kresťanov je to, aby sme naozaj sa spájali, hľadali to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje, aby sme možno na základe aj takých veľmi jednoduchých obrazov stávali mosty namiesto toho, aby sme stávali nejaké múry rozdelenia.
Radosť zo spoločných stretnutí mala aj evanjelická farárka Olina Kolár.
Je vzácne to, že vlastne celosvetovo sa takéto niečo robí. O to silnejšie sú tieto stretnutia lokálne, keď vieme, že počas tohto týždňa sa vlastne nás v skutočne veľmi mnohých miestach, poviem až nespočítateľne mnohých miestach, ľudia stretávajú v takých kombinovaných spoločenstvách, čo sa týka vierovyznania. Je to radosť, je to podľa mňa príležitosť poznávať sa navzájom, lebo si myslím, že o čo sa ľudia lepšie poznajú, o to sú si navzájom bližší, o to sú si viac vedomí toho, že sa veľmi podobajú a že majú mnoho toho spoločného.
Texty spoločných modlitieb vychádzali z oficiálnej medzinárodnej predlohy, o ktorej nám povedal viac dekan Jozef Švárc.
Jedno dikasterium vo Vatikáne sa zaoberá práve aj týmto ekumenickým dialogom a spolu s Luteránskym zväzom celosvetovým robievajú vlastne takú prípravu a v podstate aj tie texty, ktoré sme mali, vychádzajú z toho dokumentu, ktorý práve táto pápežská komisia, pápežská rada vydáva.
Modlitbové večery doplňali spevy téze a po ich konci mali veriaci priestor na voľné rozhovory pri spoločnom agapé.
Symbolických 8 sviečok horelo v utorok na spomienkovom koncerte v bratislavskej Mojzesovej sieni. Každá za jedno 10 ročie, ktoré uplynulo od oslobodenia tábora smrti Auschwitz-Birkenau. Sviečku symbolicky spoločne zapálili traja predstavitelia cirkvi: arcibiskup Stanislav Zvolenský, generálny biskup Ivan Elko a za organizátora predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda. Prítomným sa prihovorila i preživšia holokaustu Herta Vyžná i jej dcéra Dagmar Gavorníková, predstaviteľka tzv. Druhej generácie, ktorá v sebe nesie dedičnú traumu. Pápež František menoval indického kardinála Georgia Jacoba Koovakadu za nového prefekta dikastérie pre medzináboženský dialog. Vystrieda kardinála Miguela Angela Ayusa Visota, ktorý zomrel v novembri minulého roka. Kardinál Koovakad si zároveň ponecháva funkciu koordinátora apoštolských ciest na štátnom sekretariáte.
Zahraničné spravodajstvo.
Palestínske hnutie Hamas odovzdalo dnes Červenému krížu v meste Gaza 4 izraelské rukojemničky v rámci dohody o prímeri v pásme Gazy. Hamas zase očakával zo strany Izraela prepustenie asi 200 palestínskych väzňov. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
4 vojačky prepustené zo zajatia v pásme Gazy sa už stretli na území Izraela so svojimi rodinami. Hamas prepustil Karinu Arievovú, Danielu Gilbovú, Námu Levíjovú a Liri Albagovú. Išlo o druhé prepustenie rukojemníkov od začiatku prímeria v pásme Gazy z predošlej nedele. Z dvoch izraelských väzníc v rámci dohody vyrazili aj autobusy, v ktorých by sa mali nachádzať desiatky prepustených palestínskych väzňov. Hamas očakával prepustenie približne 200 palestínskych väzňov. Medzi nimi malo byť aj 120 tých, ktorí si odpikávajú doživotné tresty za smrtiace útoky na Izraelčanov. Pravdepodobne budú prepustení do pásma Gazy, západného brehu Jordánu alebo poslaní cez Egypt do zahraničia. Podľa informácií AFP by mal byť medzi nimi aj najdlhšie väznený Palestínčan. Izrael však trvá na tom, že zo svojich väzníc neprepustí žiadneho z militantov, ktorí sa podieľali na bezprecedentnom útoku zo 7. októbra 2023. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahu dnes vyhlásil, že krajina bude blokovať návrat vysídlených Palestínčanov do ich domovov na severe pásma Gazy, kým sa nedohodne prepustenie civilnej rukojemníčky Arbel Jehudovej. Hovorca izraelskej armády po prepustení 4 vojačiek obvinil Hamas, že nesplnil svoj záväzok vyplývajúci z dohody o prímeri, podľa ktorého mal najprv oslobodiť civilistky. Dva zdroje z hnutia Hamas však pre agentúru AFP povedali, že Jehudová je nažive a v dobrom zdravotnom stave a prepustia ju v rámci tretej výmeny, ktorá je naplánovaná na budúcu sobotu. Pri prvej výmene boli prepustené 3 izraelské rukojemníčky výmenou za 90 palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli. Podľa BBC by sa mali tiež izraelskí vojaci sťahovať z kľúčových pozícií v pásme Gazy, čo umožní vysídleným Palestínčanom začať sa vracať na sever.
Jemenskí povstalci Husiovia dnes jednostranne prepustili 153 vojnových zajacov. Avizovali to už včera s tým, že ide o súčasť ich úsilia o zmiernenie napätia v rámci prímeria medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy. Prepustenie však nasledovalo potom, ako povstalci zadržali ďalších 7 pracovníkov OSN. Husiovia v reakcii na aktuálne prímerie obmedzili aj svoje útoky na lodnú dopravu v Červenom mori a Adenskom zálive.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že Európa a USA sa zapoja do rozhovorov o ukončení vojny s Ruskom. Spojenci by podľa neho mali stanoviť, v akom formáte budú prebiehať. Zelenský na spoločnej tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou v Kieve okrem toho oznámil, že Ukrajina je pripravená poskytnúť Moldavsku uhlie pre jeho hlavnú elektráreň v odštepeneckom regióne Podnestiersko. Ten mimoriadne zasiahla energetická kríza, ktorá v krajine vypukla po zastavení prepravy ruského zemného plynu cez Ukrajinu začiatkom roka. Americké ministerstvo zahraničných vecí včera podľa agentúry AP nariadilo pozastavenie takmer všetkej zahraničnej pomoci. Výnimkou by mala byť humanitárna potravinová pomoc a vojenská podpora pre Izrael a Egypt. Rozhodnutie by znamenalo zastavenie mnohých projektov financovaných USA v hodnote miliard dolárov na podporu zdravotníctva, vzdelávania, rozvoja, odbornej prípravy, boja proti korupcii, bezpečnostnej pomoci a ďalších aktivít po celom svete. Podľa AP je tento krok ministerstva zrejme len naplnením sľubu novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Mexiko včera údajne zamietlo žiadosť administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa o povolenie pristať v krajine americkému vojenskému lietadlu s deportovanými migrantmi. Agentúru Reuters o tom informovali nemenovaní predstavitelia USA a Mexika. Mexické ministerstvo zahraničných vecí pritom počas dňa vyhlásilo, že je pripravené na spoluprácu so Spojenými štátmi v oblasti migrácie. Predstavitelia pre Reuters neuviedli dôvod zamietnutia povolenia na pristáte, pričom ministerstvo o incidente neinformovalo. Juhokorejský súd v Soule dnes znovu zamietol žiadosť prokuratúry o predĺženie väzby pre suspendovaného prezidenta Yoon Suk-yeola. Hlavu štátu vyšetrujú pre zavedenie staného práva z 3. decembra 2024. Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov odovzdal prípad prokuratúre, keďže nie je v jeho právomoci obžalovať prezidenta. Prokuratúra následne požiadala o predĺženie väzby, aby mohla vykonať vlastné výsluchy. Súd v Soule túto žiadosť zamietol. Prokuratúra sa preto musí rozhodnúť, či prezidenta obžaluje. Počas bojov v rámci sudánskej občianskej vojny bola dnes zasiahnutá najväčšia ropná rafinéria a nad hlavným mestom krajiny stúpa hustý čierny dym. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na analýzu satelitných dát. Rafinériu vlastní sudánska vláda a čínska korporácia. Z požiaru sa vzájomne obvinujú obe bojujúce strany, sudánska armáda a vzbúrenci spolovojenských síl rýchlej podpory. Rafinéria sa nachádza približne 60 km severne od hlavného mesta Chartúm. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi strácajú na prvú priečku v tabuľke typo z extraligy už iba 4 body. V šlágri 41. kola zvíťazili nad HC Košice 4-2 a ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu lídra tabuľky. Spišiaci pritom odohrali o jeden duel menej. Zápas s Košicami hodnotí tréner Spišiakov Vladimír Záborský.
Začali sme výborne, výborná prvá tretina s energiou, druhá tretina rozkuskovaná, v podstate špeciálne formácie, celý zápas výborne, dali sme 4 góly z presilovej hry. V tretej tretine sme skrátka zase super dostali naspäť do zápasu. Toto skrátka musíme postupom času zmeniť smerom do play-off a sadneme si k tomu a určite to budeme riešiť, pretože za stavu 4-0 by sme zo zápasu, ktorý naozaj sme dve tretiny kontrolovali, urobili ešte drámu, tak to proste, ak chceme niečo dosiahnuť v tejto výhornej lige, tak to sa musí zmeniť.
Žilinskí Vlci zvíťazili nad HC Nové Zámky 7-1. Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili na ľade Zvolena 4-2. Nitra zdolala HC Slovan Bratislava 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Poprad zvíťazil nad Duklou Trenčín 3-2 po predĺžení a Liptovský Mikuláš porazil Michalovce 2-1. Skalickí hokejisti zvíťazili už v 6. zápase typo slovenskej hokejovej ligy za sebou. V stretnutí 33. kola triumfovali nad TEP z Bratislava jasne 6-1 a v tabuľke im naďalej patrí tretia priečka. Naopak na 6 zápasov natiahli sériu prehier hráči Trnavy, ktorí doma podľahli lídrovi súťaže Prešovu vysoko 1-6. Druhýkrát v rade bodovala Považská Bystrica, ktorá porazila Levice 5-4. Predposledný Trebišov ukončil sériu troch prehier, keď doma zdolal štvrtú Dubnicu nad Váhom 2-1 po predĺžení a Detva triumfovala nad Humeným 3-2 po samostatných nájazdoch. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili v noci na dnes zámorskej NHL na ľade Chicago 4-3 po predĺžení. V zostave bleskov chýbal pre zranenie slovenský obranca Erik Černák. Víťazný gól dal Nikita Kučerov. Tampa predstrieľala súpera v pomere 40-14. Kučerov sa stal druhým hráčom v histórii klubu zo 100 zápasmi, v ktorých zaznamenal minimálne 3 body. V ďalších zápasoch Winnipeg zdolal Utah 5-2, Vegas prehralo v Dallase 3-4 a New York Islanders porazil Philadelphia 3-1. Slovenský hokejista Martin Chromiak strelil v noci na dnes svoj 6. gól v sezóne v zámorskej AHL. Pripísal si aj asistenciu a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Jeho Ontario zdolalo Bakersfield 3-2 po nájazdoch. Sezónny debut zažil útočník Jakub Demek. Dvoma asistenciami prispel k víťazstvu Hendersonu nad Colorádom 6-3. Filip Mešár prispel asistenciou k triumfu Lavalu nad Hartfordom 4-3. V príprave na jarnú časť Nike Ligy bolo v dnešných dueloch v akcie 8 z 12 tímov najvyššej futbalovej súťaže. Hráči B tímu Spartaka Trnava zvíťazili nad druholigovým Bionom Zlaté Moravce 3-2. Uspela aj Dunajská Streda v súboji s Duklou Praha 0-2. Košičania zdolali momentálne 8. tím 1. maďarskej ligy Nyírhádzi rozdielom triedy 3-0. CSKA Sofia prehrala s Ružomberkom 1-2. Petržalka podľahla Komárnu 0-1. Skalica vyhrala nad Zbrojou Brnou 4-1, Karvina prehrala s Duklou Banská Bystrica 0-1 a Opava remizovala so Železiarňami Podbrezová 1-1. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný brankár Viktor Budinský, ktorý prišiel na hosťovanie z Pardubíc. Slovenský futbalový obranca Šimon Sabolčík zas podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt, ktorým spečatil spoluprácu s materským FC Košice do roku 2027 s ročnou opciou. Americká tenistka Madison Keysová získala svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Turnajová 19-ka zdolala vo finále Australian Open najvyššie nasadenú dvojnásobnú obhajkyňu titulu Arinu Sobolenkovú z Bieloruska v troch setoch 6-3, 2-6 a 7-5. Vďaka triumfu získala prémiu 3,5 milióna australských dolárov pred zdanením a vo svetovom rebríčku poskočila zo 14. na 7. miesto. Francúzska biatlonistka Loujane Monotová suverénne triumfovala v stíhacích pretekoch na 10 kilometrov na podujatí 6. kola svetového pohára. Pavlína Batovská-Fialková obsadila 26. miesto. Anastázia Kuzminová skončila na 40. priečke. Obe slovenské reprezentantky absolvovali zhodne 5 trestných okruhov.
Počasie.
Z pohľadu počasia nás podľa meteorológa Petra Jurčoviča čaká koncom januára divné počasie. Ani zajtra by sme nemali počítať s lepším a bude opäť nezvyčajne teplo.
Trošku ešte také horšie počasie by malo byť teda zajtra. Veľká oblačná zamračené, ale ide síce ten zvlnený studený front, ale nejaké veľké zrážky sa zatiaľ ani veľmi nečakajú. Ale oteplenie až na 13 stupňov, no to máme ešte stále január.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 15. minúty pozývame počúvať po vešperách zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule reláciu od ducha k duchu. Ján Krajčík sa v nej bude venovať mesiacu s pápežom Františkom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.